Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti o danu pobjede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj. Dnevnik je vodio Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Ako se pravi nekakva nacionalistička internacionala, Srbija će tu biti veoma značajna karika u lancu. Pogledajte samo ko je sve u vlasti i ko drži ključne institucije u rukama.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Američki predsjednik sa liderima Zapadnog Balkana iz Podgorice poručio:
Rusija nastavlja da pokušava da iscrta nove međunarodne granice silom. Ovdje na Zapadnom Balkanu Rusija je nastojala da destabilizuje region, podrije demokracije i podijeli vas međusobno i ostatak Evrope.
Srbija, BiH, Crna Gora i Makedonija pisala Evropskoj komisiji zbog Hrvatske. Evo što kaže Rade Ljubojević, vlasnik jedne od firmi koja izvozi iz Srbije u Hrvatsku.
Ja lično smatram da 12 eura za fitosanitarnu garelu i povećanje na 275 eura nije logično takav jedan put skok. On neće ne znam koliko nas ugroziti, ali ovdje stvar principa.
Da li su temperature iznad 40 normalne za ovaj deo Balkana i kako ih građani podnose?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o danu pobjede i domovinske zahvalnosti koji se obeležava u Hrvatskoj, javlja Eni Zebić.
Pozivi na slogu i zajedništvo kao u ratna vremena i poruke pomirenja Srbima, to su naglasci obraćanja hrvatskih političara na današnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na 22. obljetnicu ulaska Hrvatske vojske u Knin u akciji Oluja, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Želim kao predsjednica Republike, ali i kao Hrvatica, građanka i majka, izraziti žaljenje i zbog svih stradalih Srba. Hrvatski narod nije želio rat i ne veseli se ničijem stradanju.
Ranije tijekom dana ona je na pitanje trebaju li danas u Kninu biti predstavnici Srpskog narodnog vijeća koji će se sutra pokraj Knina pokloniti srpskim žrtvama Oluje, novinarima kazala:
Nadam se jednoga dana da ćemo biti u stanju zajedno obilježiti Oluju kao akciju koja je prekinula velikosrpsku agresiju i velikosrpsku politiku u kojoj su žrtve bili i mnogi Srbi i koje upravo njihovo lokalno vodstvo kao i tadašnje vlasti iz Beograda su istirale iz svojih domova.
Premijer Andrej Plenković je u svom obraćanju podsjetio da je Olujom omogućen povratak za 250.000 Hrvata prognanih sa područja pod kontrolom pobunjenih Srba, da je Oluja omogućila Dayton i spriječila da 200.000 ljudi u opkoljenoj bihaćkoj enklavi doživi sudbinu Srebrenice.
I stoga danas, kada čujemo glasove koji daju kritiku Oluji, poručujem da Hrvatska država ne da na Oluju jednako onako kao što hrvatski branitelji nisu dali na Hrvatsku.
On je naglasio važnost nastavka procesa povratka izbjeglih Srba i nastavka traženja još oko 2000 nestalih. Govoreći o tome kakvu Hrvatsku želi, naglasio je:
Želim i Hrvatsku u kojoj ćemo politikom istine i pomirbe, suočavanja s prošlošću i razvijanjem kulture sjećanja, poštivati sve žrtve i nastojati postići široki konsenzus o onim pitanjima koja dijele hrvatsko društvo. I Hrvatske u kojoj će se i sve manjine dobro osjećati i biti integrirane u naše društvo.
Srpsko narodno vijeće u posebnoj izjavi sjećanja izrazilo žaljenje zbog svih žrtava i svih onih koji su u ratnim razaranjima ostali bez svojih bližnjih, prijatelja i domova. Hrvatska je Olujom vratila teritorijalnu cjelovitost, ali teško je razumjeti uništavanje na desetke tisuća kuća, a kamoli ubijanje nedužnih i golorukih u njihovim dvorištima, stoji u izjavi Srpskog narodnog vijeća. Prema policijskoj procjeni, na ovogodišnjem obilježavanju Oluje u Kninu okupilo se oko 8000 ljudi, dijelom zbog paklenih vrućina, dijelom zbog toga što nema besplatnog Thompsonovog koncerta kao prošle godine, a dijelom i zbog toga što je rat sve dalje. To je višestruko manje nego proteklih godina. Oko 14.35 7 osoba je privedeno jer su na glavnoj Kninskoj ulici vikali za dom spremni. Biće prekršajno prijavljeni, a očevici kažu da je interventna policija stigla za minutu. Današnja proslava biće završena koncertom Prljavo kazališta na glavnom Kninskom trgu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijedi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
29. juli 2017. Zajedno sa drugarima Majom i Duškom u posjeti sam rodbini i prijateljima u Tuzli, Živinicama i Lukavcu. Ova tri mjesta praktično su se posle rata spojila u jedno i na prvi pogled sve vrvi od života. Ratnih 90-ih u ovaj deo Bosne, zbog toga što je bilo manje takozvanih ratnih dejstava, slivale su se kolone izbjeglica, onih koji su uspjeli da pobegnu iz Podrinja, Sembere i Posavine. Oni koji nisu otišli dalje na zapad, ostajali su tu. Pa i oni koji su otišli, bilo izbjeglice ili stari meštani, vraćaju se s vremena na vreme, mnogi su napravili one prepoznatljive gastarbajterske kuće što mirišu na prazninu. Na Balkanu se nostalgija uglavnom pretače u cigle i promašene investicije u obliku stambenih jedinica u kojima niko nikada neće živjeti i koji će vredeti višestruko manje od uloženog novca. Roditelji koji žive u Živinicama zabrinuti su jer s vremena na vreme saznaju iz medija da dobijam pretnje smrću. Samo u aprilu nekoliko desetina za 2-3 dana. Izbjegavaju o tome sa mnom da razgovaraju, ali kada se udaljim čem kako Duška i Maju tiho propituju. Znaju da ne reagujem baš najbolje na njihove savete, da se čuvam i da pazim šta pričam. Otac Bajro i majka Milena kažu Maji. On nije nigde dobrodošao, ovdje ga ne vole jer je otišao u Srbiju i priča ekavski, a tamo jer se zove Nedim i piše i priča svašta. A on prolazi tu negde između, kaže Bajro. Nedelja 30. juli 2017. Vraćamo se u Novi Sad. Konstatujemo da smo imali nekoliko baš lepih dana. Bili smo smešteni u vikendici mojih roditelja koja podsjeća na malu botaničku baštu, šetali smo se Tuzlom, obišli međunarodnu galeriju portreta, brodili po Modračkom jezeru, uživali na obroncima konjuha u odmaralištu Zlaća i naravno kusali vazda inspirativnu bosansku hranu. Sjećam se da sam negde pročitao da se u siromašnim zemljama i porodicama najbolje jede. Valjda stoga što uživanje u hrani može da nam domesti druge skuplje životne užitke. Ponedeljak 31. juli 2017. U Nezavisnom društvu novinara Vojvodine razgovaramo kako ćemo podeliti obaveze tokom avgusta, kada je većina kolega na godišnjem odmoru. Iskustvo nas uči da avgust u Srbiji može da bude veoma važan mjesec za medije i ne samo za njih. Tokom vrelih letnjih mjeseci, kada je smanjena pažnja ono malo preostale kritičke javnosti i međunarodnih organizacija, vlast zna da učini brojna nepočinstva. Već današnje vesti kazuju da nećemo imati mnogo praznog hoda. Jednom kolegi, strancu koji živi u Beogradu, dopisnik uglednog portala, država odbija da izda dozvolu za privremeni boravak. Prethodno ga je saslušavala i BIA. Smatra da je odbijenica povezana sa njegovim izveštavanjem o masovnim postizbornim protestima tokom aprila, kada je razgovarao sa mnogim unutrašnjim neprijateljima, uključujući mene. Nama pristiže privatna tužba zbog toga što smo premijeli saopštenje Demokratske stranke na naš informativni portal Autonomija. Sjećam se da su tokom Vučićevog ministrovanja mediji plaćali globe zbog prenošenja saopštenja tokom 90. Plašim se šta će sud odlučiti jer smo već bili žrtve besmislenih presuda koje nikakve veze nemaju ni sa konceptom medijskih sloboda ni sa sudskom praksom Strasbura. Nema sumnje da je pravosuđe u rukama vlasti i da ga ona koristi za pripitomljavanje neposlušnih. Utorak 1. avgust 2017. Prijatelj iz Berlina me je još pre 15 dana upozorio da su u Matici Srpskoj najavljena predavanje dvojice nemačkih desnih ekstremista, praktično neonacista. Kaže, ne iznenađuje ga što se to dešava u Matici, instituciji potpuno uništenoj nacionalizmom, ali ga ljuti što niko u njegovom gradu, Novom Sadu, ne reaguje na to. Ispočetka sam mislio da možda malo preteruju kvalifikacijama Geca Kubičeka, koji večeras drži predavanje, i Marka Jongena, koji ga je držao 10 dana ranije. Konsultujem se sa mojim prijateljima koji žive u Nemačkoj, čitam tekstove o Kubičeku i Jongenu i zaprepašćen sam. Kvalifikativ neonacista nije uopšte preteran, pogotovo ne za elokventnog i opasnog xenofoba Kubičeka. Pitam se zapravo kojim su povodom ova dvojica boravili u Srbiji. Siguran sam da naučni razlozi nisu u pitanju. Ako se pravi nekakva nacionalistička internacionala, Srbija će tu biti veoma značajna karika u lancu. Po pogledajte samo ko je sve u vlasti, ko drži ključne institucije u rukama. Sreda, 2. avgust 2017. Stariji kolega, autor nekoliko interesantnih knjiga, prilično daleko je odmakao skupljanje materijala za novu knjigu o jednom nemačkom oporučniku koji je tokom Drugog svjetskog rata u Novom Sadu spasao sigurne smrti dve jevrejske devojčice. Želi da snimi dokumentarac o tome, da iskoristi priliku pošto su neki od aktera još uvijek živi. Pita me da li znam gdje bi mogao da aplicira za sredstva za dodatno istraživanje, štampu i produkciju. Država ga je odbila, grad mu dodelio besmisleno mala sredstva. Ne znam šta da mu kažem, a da ga ne obeshrabrim, ali nisam siguran da će neko od stranih donatora biti zainteresovan. Mnogo novaca se troši, a mnoge važne priče ostaju neispričane. Potom se viđem sa prijateljem koji radi u jednoj pokrajinskoj instituciji. Uzrujan je priča o tome kako se ta institucija potpuno obesmišljava od kako su je preuzeli naprednjaci. I ranije je bio kritičan i govorio o političkim zloupotrebama, ali sada je nemoćan i očajan. Čini mu se da nema izlaze iz ove pećine u koju smo zalutali. Četvrtak, 3. avgusta 2017. Čitam i priređujem za objavljivanje analitički tekst Vojsa, Vojvođanskog istraživačkog analitičkog centra koji funkcioniše u okviru Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Tema je namjerno i masovno trovanje životinja koje je postala svakodnevica u Srbiji. Monstrumi koriste bojne otrove za brzo i efikasno ubijanje, a oni su veoma opasni za ljude, pogotovo za decu. Ipak, kada se prijave slučajevi trovanje pasa, mačaka ili ptica, policija i tužilaštvo te prijave posmatraju sa podsmehom, a predstavnike udruženja za zaštitu životinja proglašavaju užasnim davežima. A što bi to bilo čudno na ovim prostorima gdje ni ljudski život ne vredi ništa? Petak, 4. avgust 2017. Još jedan tekst za Voice. Danas ćemo ga objaviti. Kulturni centar Novog Sada je u fokusu. Ovu onemoćalu ustanovu skandali prate od kako su ga se dokopali nacionalisti pokušavajući od nje da naprave propagandni centar. Fin novosvetski svet u nju dugo već ne zalazi. Kada čitam ovakve vredne istraživačke tekstove onih nekoliko istraživačkih centara i malo preostalih profesionalnih medija u Srbiji, prvo se zamislim nad tim koliko se zapravo novaca građana raznim kanalima odliva u džepove raznih kumova, partijskih aktivista, raznih botova. Mi otkrivamo samo male, veoma male segmente, ali ovo što znamo i ovo što znamo stvarno je zastrašujuće. I ponekad se čovjek iznenadi ko se sve nalazi u lancima klijentalizma.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Nedim Sidinović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine. Sljedeće sedmice dnevnik će pisati Saša Kosanović, novinar iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence poručio je u Podgorici da je budućnost Zapadnog Balkana na zapadu. Više pojedinosti Dimitrije Jovičević.
Potpredsjednik SAD-a Mike Pence pred liderima zemalja regiona okupljenih u ili oko američko-jadranske povelje za govornicom je iznio oštru poruku koja se odnosila na Rusiju, koju je optužio da hoće da na silu crta nove granice. I u tom pogledu se osvrnuo na dešavanja u Crnoj Gori na dan održavanja parlamentarnih izbora prošle godine.
Rusija nastavlja da pokušava da iscrta nove međunarodne granice silom. Ovdje na Zapadnom Balkanu Rusija je nastojala da destabilizuje region, podrije demokracije i podijeli vas međusobno i ostatak Evrope. Namjere Rusije su bile jasne u prošloj godini kada su moskovski agenti pokušali da poremete crnogorske izbore, napadnu parlament i čak ubiju premijera i tako razuvjere crnogorski narod da ne ulazi u NATO savez.
Kada je riječ o euroatlantskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Pence je istakao kako će SAD pod predsjednikom Trumpom podržati svaku zemlju koja teži evropskoj budućnosti.
Bilo da je to budućnost u NATO ili Europskoj uniji ili u obe organizacije, Sjedinjene Države će vas podržati jer svaki put vodi jačoj Europi i kao što je predsjednik Trump rekao u Poljskoj, snažna Europa je blagoslov za Zapad i za cijeli svijet. Mi ćemo nastaviti da podržavamo Dejtonski sporazum i principe koje on predstavlja i mi ćemo podržati dijalog između Srbije i Kosova da se u cijelosti normalizuju odnosi među njima.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država posebno se osvrnuo i na terorizam u svijetu, naglasivši kako je on prijetnja svima, Americi, Europi, ali i Zapadnom Balkanu.
Sjedinjene Američke Države su zahvalne vašem doprinosu u globalnoj kampanji da se porazi ISIS i da borba protiv terorizma u Afganistanu se nastavi. Želim da bude jasno, predsjednik Trump neće posustati i neće odustati dok ne pohvata i ne uništi ISIS u njegovom jezgru, tako da više ne prijeti našem narodu, našim saveznicima i našem načinu života.
Prethodno su se učesnicima skupa obratili kopredsjedavajući Jadranskom poveljom premijeri Makedonije i Crne Gore Zoran Zaev i Duško Marković. Članstvo Crne Gore u NATO je ohrabrenje. Čekamo da Makedonija postane 30. članica, istakao je Zaev.
Mi energično radimo u regionu, otvaramo se prema našim susjedima, duboko smo u razgovorima. Nadam se da će to doprinijeti našem procesu integracije, da će to omogućiti snažno kretanje zemlje u pravcu Europske unije i NATO-a. Mi smo ohrabreni entuzijazmom i optimizmom naših građana i podrškom koju dobijamo od Sjedinjenih Država i naših zemalja prijatelja u Europskoj uniji.
Crna Gora je kao nova članica NATO-a spremna da pruži aktivan doprinos očuvanju i djelovanju transatlantske zajednice, poručio je premijer Marković.
Nema slobodne i mirne Europe bez stabilnog Balkana. To je interes svih, kako Europe i Sjedinjenih Američkih Država, tako i nas sa ovih prostora. Bezbjednost, ekonomija, demokratija su neraskidivo isprepletani proces. Mi u Crnoj Gori ne zaboravljamo da imamo posla kod kuće. Spremni smo i sa novim ohrabrenjem da nastavimo sa daljim ključnim reformskim procesima. Samo tako postajemo dio rješenja, a ne dio problema kao u prošlosti. S druge strane, poruka jasne perspektive članstva mora biti uvijek i u svakom momentu glasna i čvrsta. Pojačana zalaganja NATO-a i Europske unije u pogledu regiona u tom smislu su veoma dobrodošla.
Američki potpredsjednik Mike Pence nenajavljeno se sastao sa liderima opozicionih partija građanske profilacije. Na sastanku sa Penceom bili su lideri SDP-a Ranko Krivokapić, Dritan Abazović iz URE, Miodrag Lekić iz Demosa, Aleksa Bečić iz Demokrata, kao i potpredsjednica SMP-a Danijela Pavićević. I drugi dan posjete američkog potpredsjednika protekao je u znaku mjera bezbjednosti koje do sada nisu viđene u Crnoj Gori. Centar Podgorice praktično je bio blokiran, dok ga je učestalo nadlijetao policijski helikopter. Pojačano prisustvo policije bilo je uočljivo i oko svih važnih državnih institucija. Vruć dan sa političkog i bezbjednosnog aspekta pratili su i gotovo nepodnošljivi vremenski uslovi, pošto je u Podgorici temperatura prešla 40 podijok. Gosti i domaćini imali su priliku da se osvježe tokom sinoćne svečane večere, priređene u čas posjete najvišeg američkog zvaničnika koji je ikada doputovao u Crnu Goru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok su lideri Zapadnog Balkana razgovarali u Podgorici sa američkim potpredsjednikom, Brisel je upućeno zajedničko pismo Srbije, BiH, Makedonije i Crne Gore zbog Hrvatske. Za njih je neprihvatljiva hrvatska odluka da proširi spisak voća i povrća koje mora proći fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi izvan zemalja Europske unije, te poveća taksa za 22 puta. U ponedjeljak će i u Sarajevu razmotriti zajednički stav o hrvatskoj odluci. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Evropske ugovore koje potpišemo i šta nas čeka u buduće. Pita Rade Ljubojević, vlasnik firme Sirogojno Company iz Užičkog okruga koja u Hrvatsku izvozi zamrznuto voće. Ovo pitanje postavlja imajući u vidu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Hrvatska je proširila spisak voća i povrća koje mora da prođe fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi iz trećih zemalja, što se odnosi na zemlje koje nisu članice Evropske unije. Takse su uvećane za 22 puta, umjesto do sadašnjih 12 evra sada iznose 270. Zemlje regiona smatraju da je ova odluka u suprotnosti sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji su potpisale sa Evropskom unijom. Zato su uputile zajedničko pismo Evropskoj komisiji. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova.
Mi smo apelirali da jednostavno takvi postupci škode jedna u nekom saradnju regije, da jednostavno što smo postupili do sad kao komore i kao predstavnici evropskih interesa, jednostavno se to smanjuje ili na neki način minimizira se značaj toga. Ja se nadam da će ove strane Hrvatske ubrzo se skloniti, a smatram i da Europska unija cijelom se iskoristi neke svoje mehanizme da ovakve stvari se događaju u budućnosti.
U pismu se navodi da su proizvođači i trgovci iz ovih zemalja van Evropske unije koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji stavljeni u neravnopravan položaj, tako što se značajno povećava konačna cena voća i povrća koje se izvozi i prodaje u Hrvatskoj. Tako skuplji proizvodi neće biti konkurentni, kaže za naš radio Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore.
Predstavnici šest zemalja su se dogovorili i potpisali jedno zajedničko pismo direktoru direktorata za trgovinu u kojem traže da se upravo onako kako je definisano sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i upravo ona klauzula mirovanja poštuje, da ona ostane na snazi, jer s jedne strane svi se deklarišemo da hoćemo regionalnu trgovinu, hoćemo da zemlje Balkana postanu punopravne članice Europske unije, a njima se uvode barijere.
Srbija je uputila notu hrvatskoj vladi, odnosno ministarstvima poljoprivrede i trgovine, kao i Evropskoj komisiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u oči samita Američko-Jadranske povelje u Podgorici da Srbija neće ignorisati nove mere koje je Hrvatska uvela za proizvode iz Srbije i da će zaštititi svoje proizvođače i izvoznike.
Ja dolazim u Podgoricu nešto manje optimistična i malo lošije raspoložena nego što sam otišla u Trst zbog skorašnjih mera Hrvatske. To ne ide u prilog regionalne saradnje. Ovo je jasno kršenje SSP-a.
Uz ocjenu da takve mere ne doprinose ekonomskoj integraciji i regionalnoj saradnji, premijerka Srbije rekla i da joj se čini da svake godine, otprilike u vreme obeležavanja godišnjice akcije Oluja u Hrvatskoj, iz te zemlje stižu negativni signali. Bosna i Hercegovina ne poseže za recipročnim merama, ali ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kaže da ova odluka Hrvatske odskače od principa slobodne trgovine i međusobnih dogovora oko trgovine, te da nije fair.
I ne odnosi se samo već na voće i povrće. Prije neki dan imali smo velike probleme sa našim mljekarima gdje se unutrašnjosti kontroliše kvalitet našeg proizvoda kod hrvatskog uvoznika, vrši se medijski pritisak, uz to udara se na takozvanu zaštitu potrošača jer je problematično da se to ospori kad su u pitanju SSP i neka pravila iz SSP-a. Neki dan je to bilo vino i to je već na neki način nešto što čemu moramo možda jasno i glasno da kažemo. Ne, mislimo da to nije u redu.
Odluka o povećanju taksi za fitosanitarni nadzor je utoliko problematičnija što dolazi u jeku poljoprivredne sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sledi reakcija iz Hrvatskog ministarstva poljoprivrede u kome tvrde da ne krše sporazume o stabilizaciji i pridruživanje Evropske unije i pojedinih susjednih zemalja. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Povećanje naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi u Hrvatsku nije diskriminacija robe i trgovaca koji dolaze iz nama susjednih i prijateljskih zemalja, već je isključivo u funkciji zaštite hrvatskih potrošača, stoji u odgovoru ministarstva na naš upit povodom osjetnog poskupljenja naknada i negativnih reakcija koje su stigle od političara susjednih zemalja. Ministarstvo odbija da se ovim povećanjem krši pravila Svjetske trgovinske organizacije, odnosno sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europske unije sa pojedinim susjednim zemljama, na što su se ti političari izričito pozivali. U dva tjedna primjene novog pravilnika kojim je uz povećanje naknada za fitosanitarnu kontrolu proširen i popis vrsta voća i povrća koje podliježe toj kontroli, Pregledano je preko 1300 tona robe, a svega su 3 pošiljke zaustavljene. Nešto manje od 70 tona lubenica iz Crne Gore, što je naknadno usklađeno, 20 tona lubenica iz Albanije i gotovo 8 tona paprike iz Srbije, što je vraćeno na zahtjev stranke. U ministarstvu posebno ističu kako nijedna pošiljka iz Bosne i Hercegovine nije bila nesukladna i nesmetano je otpremljena u Hrvatsku. Trošak od 2000 kuna, odnosno 260 eura po šleperu, koji prenosi primjerice 25 tona paprika, koje će u maloprodaji koštati 10 kuna po kilije, tvrde u ministarstvu, zanemariv. Visina naknada za inspekcijski nadzor prepuštena je državama članicama EU, pa tako već dugo vremena u Njemačkoj to je 200 eura po pošiljci, odnosno po vozilu. Kako se povišenje naknada odnosi na sve države izvan EU koje izvoze voće i povrće u Hrvatsku, a ne samo na one iz regije, ipak je učinjena jedna iznimka. Naknada za banane je 500 kuna, a ne 2000. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koja zastupa interese malog i srednjeg hrvatskog agrara, ne vide čemu ljutnja političara u susjednim zemljama. Za naš program govori predsjednik komore Matija Brlošić.
Mi smo bili u jednom trenutku u sličnoj situaciji gdje smo morali zadovoljiti određene kvalitete svojih proizvoda koje su išle u Europsku uniju. Dakle, puno sastojaka koji su se unutra nalazili nisu smjeli biti, dakle sve smo mi to prošli. Ako smo željeli na to tržište, morali smo zadovoljiti određene uvjete, kvalitete. I isto tako i oni svi drugi. Nema tu se neko buniti ili ne buniti ili bilo kakvu povlasticu za bilo koga.
Glavna urednica najvećeg regionalnog poljoprivrednog portala Agroklub, Željka Rački-Kristić, u izjavi za naš program naglašava važnost uvoza kvalitetne robe. Ali je li ovo mjera koja će postići taj cilj?
Iskreno ne znam da li će sad stvarno tu doći do nekakvog smanjenja uvoza. Međutim, treba stvarno uvesti nešto što je zdravo ako ćemo već uvoziti, ako nemamo dovoljno vlastitog proizvedenog. Lubenice su se spomenule, dolje u Neretvi se bacaju naše domaće lubenice, a uvezene su grčke, turske i ne znam više otkud sve nisu došle.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj ovog dela našeg programa, o vrućinama u celom regionu, živa na termometru, prelazi 40 stepeni u mnogim mestima. Evo kako se snalaze građani Sarajeva, zabeležila Ivana Bilić.
Nezapamćene vrućine pogodile su Bosnu i Hercegovinu. Na snazi je narandžasto upozorenje u pojedinim dijelovima zemlje i crveno zbog izrazito visokih temperatura koje su opasne po zdravlje čovjeka, kaže Ismira Ahmović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Štete i nezgode su moguće na velikom području, a postoje opasnosti za ljudski život.
Liječnici apeluju da se svedu na minimum fizičke aktivnosti i boravak na otvorenom, osobito u najtoplijim periodima dana, što građani često ne poštuju, upozorava direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Sena Softić-Taljanović.
Povećan broj intervencija itekako, upravo zbog takvih situacija gdje nisu ispoštovane preporuke da se u to doba boravi u hladovini, da se konzumira dovoljna količina vode.
Usprkos ovim upozorenjima, nekima posao nalaže da borave na otvorenom. Najugroženiji su građevinski radnici, zbog čega Naida Sarajlija Alihodžić iz Sindikata građevinarstva BiH apeluje na poslodavce.
Koliko je to moguće izvodivo da smanje radno vrijeme kako bi se radnici odmorili i kako bi ponovo mogli nastaviti rad.
Živa u termometru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas se penje i do 36. Na ulicama smo zatekli prodavače novina, ali i druge građane koji usprkos visokim temperaturama moraju izaći iz kuće.
Cijeli dan ove novine prodajem, teško, jedva izdržim.
A kako se čuvate od vrućina?
Pa idem u hlad, kafane, ono, hlada se drži mjesto.
Pa evo, izdržavam nekako, gledam da što manje hodam, gledam da se što manje krećem, oblačim se lagano.
Ja se ne mogu sjetiti da je ikad bilo ovako vruće.
U Mostaru dnevna temperatura danas doseže visokih 41 stupanj, Banja Luka je na 39, Zenica i Bihać 38 i Tuzla 37 stupnjeva Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.